Gepli ýer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofonyň önünde siz bilen men Sehra. Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde uwunyň, ýumurtanyň, paýta ýağynyň dürli mal etleriniň we towuk etiniň gyçylygy emele geldi. Adatlyk radiosynyň bu barada maglumat berýän habarçysy bu önümleriň gyçylygyny diňe döwlet dükanlarynda däl, eýse şäheriň ähli badardyr söwda nokatlarynda görse bolýandygyny aýdýar. Onuň maglumatyna görä yerli ýaşaýjylar hepdäniň başyndan bäri dowam edýän bu gyçylygy ýurdun garaşsyzlyk taryhynda görülip eşi edilmedik gahatçılık häsiýetlendir ýerler.
Bazarlarda we et dükanlarynyň öňünde ulan owatlar emele geldi. Her elediňe ýarym kile et satylýar. Et ýerden sagy tekirde satylyp gutaryar we şondan soň tapdyrmaýar. Ýumurtka umuman ýok.
Diýip efirde adlandyrylmasyzlygyny soran yerli ýaşaýjy 14-nji sentýabrda habarçymyza gurrun berdi. Bu gyçylyk şäheriň badarlarynda gadak unynyň bahasynyň tas 2 hesse ýokurlanmagyny hem getirdi. Häzirki wagtda gadak unynyň bir haltasy, ýagny 50 kilogrammy 1500 manada gymmatlady. Mundan öň onuň bahasy 700-800 manat aralygynda üýtgeýärdi. Habarçymyzyň maglumatyna görä söwda resmiýleri nowatda duran adamlary köşe köçürmek üçin hepdäniň ahirine çenli azyk önümlörünün ählisinin gıççılığının ağrıdan ayrılacaktığını vaada veriyerler.
Çürük ve yağ gıççılığının tiydi vaqtda çedört, yumurtka ve et önümlör hepdä ahirine ya da birinci güne gelip geçer. Aşgabatdan gelen tovuk etinin gümrük barlıq ve karantin sebeple sanitariya barlıq işlerinin möhlötü dördüncü gün tamamlanır ve şondan sonra paylanır.
Diýip habarçy şäheriň bir söwda resmiýetiniň aýdan sözlerini titirledi. Onuň sözlerine görä söwda resmiýleri duýdansyz dörän gyççylygyň sebäplerini açyçan düşündürmeýärler. Ýöne yerli ýaşaýjylar munyň sebäplerini sentýabr aýynyň başynda şäheriň awada syýahatçylyk zorlugynda dinç alyş mewsuminiň tamamlanmagy bilen iltişdirýärler.
Tiyahatçıların sevittin gidip başlamağı ulan şehre öns adaldi ve adık dolu ketildi. Balkan vilayeti ovu hıcılık sevitti bolmanlığı tebepli adık meselesinde beylikü vilayetlere garaşlı bolmağında galyar.
Diýip ýaşaýjy aýtdy. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda ýurdun döwlet dükanlarynda bu önümleriň gyçylygy eýen bir näçe ýyl bäri dowam edýär. Hususan da soňky aýlarda häkimetler ilatyň un we ýağ paýlaryny öz wagtynda paýlap bilmeýärler. Döwlet dükanlarynda çörek gyçylygy hem dowam edýär. Habarçymyz bu önümleriň gyçylygynyň bazarlarda we hususy eýçilikdäki söwda nokatlarynda hem döremeginiň ykdysady kynçylyklaryň ýaşlyklar we işsizlik derarly ozol hem gurpdan düşen köp maşgala goşmaça zarba uryandygyny aýdýar.
Şäher raýatlar 20 sentýabrda belenlenjek garaşsyzlyk gününiň öňki süresini azyk haritlarynyň bolçulugynyň we ardançylygynyň bolmagyny garaşýardy. Ýöne bu umytlar puja çykdy.
Diýip başga bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Bellesek türkmen häkimetleri ýurtda bellenilýän uly bayramçylyklaryň ýa-da möhüm çäreleriň öňü syrasynda adatça badarlarda emeli adyk bolçulygyny we ardançylygyny döredýärler. Ýöne bu emeli adyk bolçulygy we ardançylygy bir näçe gün dowam edýär we bayramçylygyň ideýany aradan aýrylýar. Bu aralykda habarçymyz garaşsyzlyk bayramynyň goloýlamagy bilen hepdäniň başyndan bäri bankomatlara bir Neme köp nalt pulun salınıp başlanandığını hem habar veriyari. Şol bir vaqtta ol şehirde temmäki önümlörünün bahasının gımmatlap başlandığını hem aydiyari. Ol muna yerli salgıt ve kanun qorayıcı edaraların işyerlerinin temmäki önümlörünün sövdasını ediyen telekeçilere karşı reytleri geçirmeninin sebep bolandığını belliyari. Bu reytlerde Rusya'dan bir kanun getirlendi aydiliyen temmäki önümlörünün üstü açıldı deyip yağdaydan habarlı çeşmemiz aytdı. Adatlyk baýdylanlar barada yerli salgyt we söwda edaralarından goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Türkmenistan şu ýyl garaşsyzlygynyň 31 ýyllygyny öz ýakyn taryhyndaky 3-nji lideriň ýolbaşçylygynda bayram edýär. Bu sene ilkinji gezek täze prezident Serdar Berdimuhammedowyň ýolbaşçylygynda bellenler. Bu ýyl häkimetler tarapyndan aýratyn ähmiýet berilýändigi aýdylýan garaşsyzlyk bayramy ýurtda ykdysady krizisiň işsizliğinin adı gıççılığının ve gımmatçılığının devam ediyen vaktında bellenilýär.